creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Amerigo Vespucci a fost explorator, navigator și cartograf italian, care a jucat un rol important în exploatarea timpurie și cartografierea lumii noi. Vespucci s-a născut la Florența, în Italia, și a fost mai întâi negustor și banchiar. În anul 1492 a început să lucreze pentru familia Medici din Florența, care era implicată în afaceri bancare și comerciale și, prin ei, s-a interesat de navigație și de explorare. În anul 1499 s-a alăturat unei expediții în lumea nouă condusă de Alonso de Ojeda. Expediția a explorat coasta continentală a ceea ce astăzi sunt Venezuela și Columbia. Vespucci a făcut mai multe călătorii în lumea nouă și este creditat ca fiind primul european care a recunoscut că teritoriul descoperit de Columb în anul 1492 nu era parte a Asiei, ci de fapt un nou continent. El a scris scrisori către patronii săi din Europa, le-a descris călătoriile pe care le-a făcut și ținuturile pe care le-a văzut, iar aceste scrisori au fost larg distribuite și publicate, ceea ce a contribuit la popularizarea ideii de lume nouă. Numele America a fost derivat de la prenumele lui Vespucci. Ca urmare, a publicării scrisorilor sale care descriau noul continent pe care îl explorase. Astăzi Vespucci este considerat o figură importantă în istoria explorării și în cartografierea lumii și contribuțiile sale au ajutat la extinderea cunoștințelor europene despre lumea de dincolo de vechiul continent. Un pasaj dintr-una dintre scrisorile lui Vespucci descrie populațiile pe care le-a întâlnit în timpul explorărilor sale. Citez. Ei nu revendică nimic ca fiind proprietatea lor privată, ci au toate lucrurile în comun. Trăiesc în armonie, fără un conducător sau o autoritate, căci sunt toți ca niște domni. Și închei citatul. Vom vedea ulterior că o astfel de descriere a născut ideea de sălbatici nobili. În ediția de astăzi a emisiunii, mai rămânem puțin în lumea nouă, după care ne vom întoarce în vechea lume europeană, în care aveau loc deja mari prefaceri în gândire, cu implicații în teologie și implicit în cultură. Impactul întreprinderii iberice în emisfera vestică a mapamondului a fost atât de memorabil și totodată atât de tragic, încât tinde să eclipseze impactul emisferii vestice asupra Europei și a evenimentelor care se desfășurau aici. Acest lucru este valabil în domeniul religiei, dar și în alte aspecte ale vieții europene, care a fost schimbată drastic de lumea nouă. Într-adevăr, descoperirea și colonizarea Americilor a fost cea care i-a permis Europei să continue să-și hrănească populația pentru următoarele câteva secole. Până atunci, cerealele cultivate în Europa produceau randamente foarte limitate în ceea ce privește raportul dintre semințele plantate și cerealele recoltate. Acest lucru însemna că, în mod normal, cel puțin o cincime din recolta unui an trebuia să fie rezervată pentru a fi plantată în anul următor, iar consecințele unei recolte nereușite se resimțeau timp de mai mulți ani, până când se putea produce și păstra suficiente semințe pentru o nouă plantare. Spre deosebire de astfel de cereale, porumbul adus în Europa din lumea nouă producea randamente de câteva sute de boabe la un bob. Un bob de porumb putea produce o tulpină cu un singur sau mai mulți știuleți, iar fiecare dintre acești știuleți putea produce la rândul său sute de semințe. Astfel puteau fi susținute populații mai mari, iar în cazul în care o recoltă nu reușea, doar o mică parte din ea trebuia păstrată pentru plantarea din anul următor. Dar chiar mai mult decât porumbul, cartofii au modelat viața și dieta unei mari părți a Europei. Cartofii au fost cultivați pentru prima dată în munții Anzi. Până la sosirea spaniolilor, se cultivau sute de soiuri de cartofi, capabile să hrănească populația numeroasă a Imperiului Inca. În ciuda terenului accidentat și a suprafețelor agricole limitate. Aduși în Europa, cartofii au devenit un produs de bază care a permis o creștere semnificativă a populației, care mai târziu va produce noi valuri de emigrare. Deși sunt cele mai importante, porumbul și cartofii n-au fost singurele culturi americane care au avut efect benefic în dieta și în viața europeană. A existat de asemenea impactul roșiilor asupra Italiei, al ciocolatei asupra Elveției și al tutunului în întreaga lume. Impactul lumii noi asupra lumii vechi a mers mult dincolo de hrană. Aurul și alte bogății care curgeau din Americi au făcut din Spania, care se reunise recent într-un singur regat, una dintre puterile dominante din Europa secolului al XVI-lea. Carol al V-lea a folosit aurul adus din lumea nouă pentru a-și achita datoria enormă pe care o făcuse în timp ce a tras sforile ca să fie ales împărat. Aurul spaniol, de fapt aurul amerindienilor, a finanțat dezvoltarea industrială a unor țări mai sărace, precum Flandra și Anglia, fiindcă spaniolii, acum bogați, preferau să cumpere textile și alte produse din aceste țări în loc să le producă ei înșiși. Rezultatul a fost că, deși în secolul al XVI-lea Spania era puterea hegemonică în Europa de vest, la sfârșitul acelui secol, această hegemonie a scăzut și a cedat locul Angliei și altor țări nordice. În curând, aceste ținuturi nordice vor începe să-i provoace pe spanioli în Caraibe și să le smulgă insule precum Jamaica și cea mai mare parte a Antilelor Mici, unde trestia de zahăr a îmbogățit și mai mult noile puteri coloniale. Apoi au început să se stabilească în unele dintre zonele mai sărace sau mai puțin dezvoltate din America de Nord, în special britanicii de-a lungul coastei atlantice și francezii de la gura de vărsare a fluviului Mississippi. Toate acestea aveau să schimbe foarte mult viața în Europa și, de asemenea, aveau să ducă la apariția unor noi centre de activitate misionară, acum, în mare parte, protestante. În domeniul religiei, lumea nouă a fost cel mai drastic afectată de lumea veche pe măsură ce vechii zei au fost eliminați și religiile străvechi au dispărut sau au fost schimbate radical, iar creștinismul a venit să le ia locul, deși adesea cu un amestec sincretic cu elemente ale religiilor străvechi ale amerindienilor. Dar chiar și în ceea ce privește chestiunile religioase, lumea nouă a avut un impact asupra celei vechi. Însăși descoperirea unor ținuturi până atunci necunoscute a pus la îndoială o mare parte din viziunea tradițională asupra lumii și, prin urmare, și o mare parte din tradiția teologică care împărtășise și susținea acea viziune și asupra împărțirii geografice a lumii. Timp de secole, teologii declaraseră că există semne sau vestigii ale Trinității în întreaga creație și că unul dintre aceste semne se regăsește în natura tripartită a lumii însăși, care este formată din Europa, Africa și Asia. Dar acum a apărut brusc o a patra parte a lumii, o parte mult mai mare decât Europa însăși. Întrebarea care se năștea era, deci, dacă teologii s-au înșelat când au declarat că lumea are trei părți, puteau oare să se înșele la fel de mult și în alte privințe? Timp de secole se crezuse că apostolii au predicat Evanghelia în fiecare țară. Existau chiar legende care atribuiau anumite teritorii unor apostoli, tot așa cum se susține prin tradiție la noi, fără un fundament clar istoric, că apostolul Andrei i-a creștinat pe strămoșii noștri. Deschid aici o mică paranteză de dragul adevărului, fără intenția de a supăra pe cineva. La noi există o tradiție istorică care afirmă că apostolul Andrei este cel care a vizitat teritoriul României și a predicat creștinismul aici în secolul I după Hristos. Această tradiție este cunoscută sub numele de teoria continuității getodacice și a fost susținută de unii istorici și teologi. Dar nu există dovezi istorice care să susțină această teorie. Istoria românilor poate fi urmărită într-adevăr până la triburile getice și dacice care au locuit în această zonă înainte de cuceririle romane. Aceste triburi nu erau creștine înainte de venirea romanilor în zonă în secolul I, iar creștinismul n-a fost adoptat de triburile getice și dacice în timpul acela. Prima mențiune a creștinismului în regiunea care astăzi este cunoscută ca România datează din secolul al III-lea, când creștinismul a fost adus aici de către soldații romani și de misionari. În secolul al IV-lea, creștinismul a devenit religia dominantă în Imperiul Roman și în regiunile învecinate, inclusiv în Dacia. Astfel există prea puține dovezi istorice, sau chiar deloc, care să sugereze că strămoșii românilor au fost creștinați de apostolul Andrei. Tradiția însă încă persistă în cultura populară și în credința unor oameni. Și închid paranteza. Așadar, timp de mai multe secole, se crezuse că apostolii au predicat Evanghelia în fiecare țară, iar legendele și tradițiile atribuiau anumite teritorii unor apostoli. Aceste legende și tradiții susțineau că strămoșii necredincioșilor, care trăiau acum în acele zone, au avut ocazia să creadă pe vremea apostolilor și că cei care trăiesc acum au fost condamnați ca urmare a încăpățânării strămoșilor lor. Acum însă descopereau ținuturi în care era evident că nu avusese cum să ajungă vreodată vreun apostol și odată cu această descoperire se nășteau întrebări serioase pentru teologia vremii. Erau acești oameni condamnați la damnare veșnică fără niciun motiv aparent? Nu aveau ei suflete demne de mântuire? Se putea oare ca poveștile despre apostolii care călătoreau prin lume să nu fie adevărate? Alții au privit lumea nouă cu o atitudine mai pozitivă. Imediat după primele sale întâlniri cu băștinașii din Americi, Columb declarase că el credea că a descoperit Edenul pierdut, unde oamenii trăiau fără rușine, în goliciune aproape totală. Deși Columb însuși s-a răzgândit când a descoperit că indienii nu vor face ceea ce își dorea el, existau încă rapoarte despre băștinașii pașnici care locuiau și munceau pe un tărâm liniștit și abundent. Din astfel de relatări îmbucurătoare a apărut noțiunea de sălbatic nobil, nepătat de civilizație și de lăcomia ei, care nu cunoștea cuvinte precum al meu sau al tău, ci era condus de dragoste și de simplitate. Într-un astfel de concept de percepție a lumii noi, a scris Americo Vespucci pasajul pe care vi l-am prezentat la începutul emisiunii. În această viziune, chiar și porumbul american, cu ceea ce părea a fi randamentul său miraculos, era împlinirea visurilor milenare străvechi ale unor câmpuri atât de fertile încât culturile ar produce în proporție de 100 la 1. Astfel, lumea nouă a hrănit visurile utopice ale lumii vechi, inclusiv celebra utopie a lui Sir Thomas Morus. Fac aici iarăși o paranteză ca să înțelegem cât de mult au contat pentru vremea aceea visurile care s-au născut de pe urma descrierilor lumii idilice a amerindienilor ca cele din scrisorile lui Amerigo Vespucci. Celebra lucrare Utopia a lui Sir Thomas Morus a apărut în anul 1516, adică la doar 17 ani de la prima expediție a lui Vespucci în lumea nouă. În lucrarea sa, Thomas Morus prezintă o societate ideală numită Utopia, în care oamenii trăiesc în armonie și egalitate. Și iată câteva dintre ideile prezentate. Utopia este o societate în care nu există proprietate privată, ci toate bunurile sunt deținute în comun. Fiecare familie primește o casă și un mic teren agricol, iar restul terenurilor și bunurilor sunt deținute în comun de întreaga societate. Toți locuitorii Utopiei trebuie să lucreze, dar nu pentru a-și asigura un venit propriu, ci pentru a contribui la bunăstarea comunității. În plus, timpul de lucru este limitat la 6 ore pe zi, astfel încât oamenii să aibă mai mult timp pentru a se ocupa de activități culturale sau recreative. Toți copiii din Utopia sunt educați gratuit și au acces la o educație egală, indiferent de statutul lor social sau de gen. Utopia este o societate în care există toleranță religioasă, în care oamenii au libertatea de a-și alege propria religie sau de nu a practica nicio religie. Cu toate acestea, ateismul nu este permis și oamenii sunt încurajați să-și îndrepte atenția spre preocupări spirituale. Utopia este condusă de un guvern democratic, în care toți locuitorii au drept de vot și toți funcționarii publici sunt aleși prin vot. Guvernul este format din 4 departamente principale: sănătate, justiție, trezorerie și război. Nu este deci de mirare că această lucrare a devenit o sursă de inspirație pentru mișcările socialiste și utopiste din secolele următoare și a influențat gândirea politică și socială a multor oameni de-a lungul timpului. Și încheie aici paranteza. Până în secolul al XVII-lea, lumea nouă a oferit un loc în care astfel de visuri utopice puteau fi încercate în diverse încercări de a da omenirii un nou început și de a stabili o nouă societate nepătată de lăcomia, de inegalitățile și de neîncrederea care caracterizau lumea veche. În timp ce Spania și Portugalia construiau vastele imperii de peste mări și plantau catolicismul roman în ținuturi îndepărtate, în Europa avea loc reforma protestantă. În anul 1521, când Luther a stat cu curaj în fața lui Carol al V-lea la Dieta de la Worms, a fost și anul în care Hernán Cortés a capturat Tenochtitlan. Chiar dacă nici Luther, nici Carol și cu atât mai puțin Montezuma, împăratul Imperiului Aztec, nu știau acest lucru, consecințele celor două evenimente aveau să fie legate în multe feluri. De exemplu, aurul de la Tenochtitlan a fost cel care i-a permis lui Carol să-și continue politicile de mărire a casei de Habsburg și de încercare de suprimare a protestantismului. Cu câțiva ani mai devreme, mulți dintre cei care tângeau după o reformă a bisericii se așteptau ca aceasta să vină din Spania. Dar acum, Spania și casa de Habsburg au devenit cei mai aprigi apărători ai religiei tradiționale în fața reformei protestante. S-au împlinit deja 5 secole de la reformă și de la expansiunea colonială a Spaniei și Portugaliei. Dar toate aceste descoperiri geografice și întâlnirea cu noi populații, cu noi mentalități, cu o nouă cultură și civilizație, au semnificație mare pentru evoluția ulterioară a creștinismului, pentru că lumea veche a fost pusă în fața unor întrebări pentru care trebuia să găsească un răspuns. Pe fondul acesta s-a dezvoltat Reforma Protestantă. Deja se conturau două forme de creștinism în partea apuseană a lumii noi, la jumătate de secol de la Marea Schismă din anul 1054, care împărțise creștinismul în catolicism și ortodoxie. Ortodoxia funcționa și era încorsetată acum într-o lume cucerită de mahomedani, după cucerirea Constantinopolului în anul 1453. Evenimentele importante se petreceau așadar în lumea apuseană. Confruntarea dintre catolicism și protestantism a dus la diviziuni majore care există până în ziua de azi, dar stă și la baza reînnoirii, a erudiției și a teologiei biblice. Această confruntare dintre reformă și contrareformă a dus la cea mai mare expansiune a creștinismului, atât ca număr de adepți, cât și ca întindere geografică de la începuturile sale. Ar trebui să privim cu ochii larg deschiși la evenimentele care au avut loc la sfârșitul secolului al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea. Lumea religioasă creștină trece prin transformări. În ciuda aparențelor, catolicismul și protestantismul trăiesc în continuare o formă de confruntare, e adevărat, una pașnică. Astfel, în lumea Americilor, unde creștinismul protestant și-a găsit locul perfect să se dezvolte după secolul al XVI-lea, astăzi se poate observa cum catolicismul dă semne semnificative de vitalitate, în special în ținuturile colonizate în secolul al XVI-lea. Dar și protestantismul noului val pătrunde tot mai mult în aceste zone. Astăzi însă mă opresc aici, iar în ediția viitoare a emisiunii mă întorc la istoria creștinismului în Europa apuseană, pe care am părăsit-o temporar ca să pot prezenta mai întâi evenimentele din lumea nouă, unde s-au împletit creștinismul și cultura când armonios, când violent, și voi relua relatarea căutării și reînnoirii creștinismului prin mișcarea de reformă și istoria celor care și-au dat viața pentru această căutare. Până la ediția viitoare, toate bune!